Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. La București, biroul de presă al administrației prezidențiale a dat astăzi publicității textul în limba română al unei scrisori de răspuns primită de președintele Iliescu de la omologul său israelian Moshe Katsav și datată 28 iulie. În scrisoarea sa, parvenită și redacției noastre într-o copie a originalului în limba engleză, se apreciază că interviul acordat de președintele Iliescu ziarului Haaretz și în special referința care pune sub semnul întrebării caracterul unic al Holocaustului au fost, citez, firește inoportune. Doar evreii, afirmă președintele Katsav în răspunsul său, au fost persecutați și masacrați pe baza originilor și din cauza ideologiei morbide denumită teoria rasială. Nu toate victimele au fost evrei, dar toți evreii au fost victime. Acest fapt trebuie amintit. Președintele Israelului mai observă că, îl citesc din nou, negarea Holocaustului, minimalizarea sau încercarea de a-l compara cu alte evenimente vin în contrast cu adevărurile istorice și reprezintă o mare ofensă adusă victimelor moștenirii Holocaustului și pun în primejdie concluziile ce au fost trase pentru combaterea rasismului, xenofobiei și antisemitismului. Așteptăm ca România, scrie președintele israelian omologului său, să dea dovadă de curaj și să se confrunte cu trecutul ei tragic din timpul Holocaustului și cu omorârea aproximativ jumătate din evreii care trăiau sub regimul român în acea perioadă. Condamnarea acestei crime groaznice și unice împotriva poporului evreu este necesară pentru a se asigura un viitor mai bun generațiilor următoare. Un plan de rotare a trupelor americane aflate în Irak va fi pus în aplicare cu certitudine în viitorul apropiat, a spus președintele Bush în cadrul unei conferințe de presă convocată la 90 de zile după încheierea confruntărilor militare majore din Irak. Planul va permite o reorganizare a trupelor pentru a le da o mai mare flexibilitate și capacitate de reacție rapidă. Președintele Bush a mai spus:
I'm confident that our search.
Sunt convins că cercetările noastre vor da rezultatul în care cred cu tărie, anume că Saddam a avut un program de fabricare a armelor de distrugere în masă. La aceeași conferință de presă, președintele a răspuns unei întrebări, confirmând faptul că exista informații despre intenția ale rețelei teroriste Al-Qaeda de a organiza alte atacuri ce ar viza diverse linii aeriene. George Bush a declarat, pe de altă parte, că în cursul întâlnirii cu ministrul de externe al Arabiei Saudite a refuzat cererea acestuia de declasificare a raportului referitor la atacurile de la 11 septembrie 2001. Referindu-se la procesul de pace din Orientul Mijlociu, președintele Statelor Unite a declarat că elementul pozitiv principal îl constituie faptul că există un interlocutor serios palestinian în persoana primului ministru Abbas, declarându-se în același timp convins de seriozitatea argumentelor lui Ariel Sharon în privința necesității dezarmării organizațiilor teroriste palestiniene și a asigurării securității statului israelian. Într-un interviu acordat agenției Reuters, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că Statele Unite vor continua să facă presiuni la adresa Israelului pentru modificarea cel puțin a traseului zidului de securitate în construcție în Cisjordania, astfel încât să nu afecteze proprietățile teriene palestiniene și indirect procesul de aplicare a Planului Internațional de Pace. În cursul convorbirilor pe care le va avea astăzi Shaul Mofaz, ministrul israelian al apărării, cu omologul său palestinian Mohamed Dahlan, se așteaptă să fie dată publicității o propunere israeliană de retragere din două localități relativ calme din Cisjordania, Jericho și Calchilia. Tot astăzi, un tribunal militar israelian l-a condamnat pe militantul palestinian Ahmed Barghouti la 13 ani închisoare, sub acuzația de a fi organizat atacuri la Tel Aviv și Ierusalim, în cursul cărora și-au pierdut viața 12 persoane. În alte acțiuni, poliția israeliană a anunțat arestarea trei membri ai Frontului Popular de Eliberare a Palestinei, care ar fi plănuit să răpească și să omoare israelieni. Comandouri israeliene au arestat de asemenea un membru important al organizației Jihadul Islamic în cursul unui raid în orașul Ramallah. Guvernul Republicii Moldova a decis astăzi crearea unui departament al integrării europene pe lângă Ministerul de Externe, aprobând un proiect de hotărâre al Cancelariei de Stat. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Președintele Israelului, Moshe Katsav, a răspuns scurt explicative primite de la președintele Ion Iliescu ca urmare a interviului acordat de acesta cotidianului israelian Haaretz. Președintele Katsav apreciază că, și citez, interviul și în special referința care pune sub semnul întrebării unicitatea Holocaustului au fost firește inoportune. Doar evreii, se afirmă în scrisoare, au fost masacrați pe baza originilor și a morbidei ideologii denumită teoria rasială. Președintele Katsav mai scrie în această epistolă, din care citez în continuare, așteptăm ca România să dea dovadă de curaj și să se confrunte cu trecutul ei tragic în timpul Holocaustului și cu omorârea a aproximativ jumătate din evrei care trăiau sub regimul român în acea perioadă. Tribunalul București l-a condamnat astăzi la închisoare pe viață pe cetățeanul grec Constantinos Pasaris, arestat în noiembrie 2001 la București pentru dublu asasinat și furt armat. Dat în urmărire prin Interpol și considerat cel mai periculos infractor din Grecia, Pasaris urmează să fie extradat ca urmare a solicitării în acest sens adresate de autoritățile elene. O soluție pe care o acceptă foarte liniștit și Pasaris, care foarte probabil își va petrece restul vieții schimbând un penitenciar românesc cu unul grec. Guvernul a aprobat astăzi strategia de privatizare a SNP Petrom. Privatizarea ar urma să fie realizată prin vânzarea directă a 33-34% din acțiuni către un investitor strategic, participația acestuia la capitalul social al noii companii, crescând concomitent cu 51%. Nu este, s-ar putea adăuga, un model foarte îndepărtat ca strategie de cel prin care s-a privatizat Romtelecom, deși această ultimă privatizare a fost considerată ieri de primul ministru Năstase ca fiind o cale ce ar trebui evitată. Noul ministru al Sănătății, Mircea Beuran, continuă să impresioneze prin soluții și viziuni care ar putea fi socotite oarecum comice dacă n-ar privi un sistem aflat într-o degradare fără precedent și costând din această cauză vieți omenești. După ce, pe fondul crizei acute de bani, ministrul Beuran a afirmat că o soluție a ieșirii din criză ar fi economisirea fondurilor, același numărul 1 din Sănătate le-a fixat astăzi directorul spitalelor clujene un termen, o lună, pentru a demonstra dacă sunt sau nu competenți. Un tip de filozofie ce amintește de un fost premier român care a chemat un ministru în cabinetul său, ordonându-i să introducă imediat cultura română în Europa. Socotit a fi cel mai periculos criminal grec în viață, Constantinos Pasaris s-a căzut în plasa polițiștilor români după un jaf armat soldat cu doi morți, condus de Pasaris însuși în București noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001. Procesul care a urmat a fost foarte complicat și are probabil dedesubturi care țin puțin sau deloc de justiția propriu-zisă. Nu trebuie să fii jurist pentru a te întreba, de pildă, de ce nu intenționează Pasaris să facă recurs la sentința prin care astăzi a fost condamnat la detenție pe viață, atâta vreme cât a pledat nevinovat pe toată durata procesului. Detalii de la Liana Ionescu.
Instanța de judecată a dat curs solicitării parchetului și l-a condamnat pe cetățeanul grec Constantinos Pasaris la detenție pe viață pentru dublul asasinat comis la casa de schimb valutar Lepti Bijou și pentru furtul a peste jumătate de miliard de lei. La motivul principal al condamnării, omor deosebit de grav, s-au adăugat 10 ani închisoare pentru tâlhărie, 10 ani pentru contrabandă și 2 ani pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Grecul, care pe parcursul procesului a susținut că nu este vinovat, a declarat însă că nu va face apel împotriva acestei sentințe, astfel încât hotărârea va rămâne definitivă peste 10 zile. Complicea lui Pasaris, Mioara Bădilă, a fost condamnată la 1 an și 6 luni închisoare, pedapsă pe care a executat-o și care între timp a fost grațiată. Faptele au fost comise de cei doi în noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001, din primele cercetări rezultând că s-a folosit o singură armă de foc, iar tâlhăria a fost un act premeditat, pregătit cu minuțiozitate. Constantinos Pasaris a fost arestat însă abia după un an, la sfârșitul lui noiembrie 2002, în urma unei descinderi în forță într-un apartament pe care acesta îl închiriase. Condamnat pe viață de justiția română, Pasaris nu va executa însă pedeapsa în România, ci va fi extradat în Grecia, conform unei hotărâri pronunțate săptămâna trecută de Curtea de Apel București, care a dat curs solicitării de extradare a autorităților elene. Aceasta a fost a doua cerere de extradare adresată de Grecia. La prima solicitare, din august anul trecut, autoritățile române au răspuns că grecul va fi predat conaționalilor săi după ce își va executa pedeapsa în România pentru dublul asasinat și jaful de la Casa de Schimb. Avocatul Cristian Iordănescu, șeful baroului București, spune că nu este obligatorie executarea pedepsei în țara în care s-a pronunțat sentința judecătorească dacă există un acord de extrădare între țara respectivă și țara în care condamnatul are deja de executat o pedeapsă și care solicită extrădarea lui. Avocatul Cristian Iordănescu.
Regula este că atunci când ești condamnat pentru o faptă săvârșită pe teritoriul țării respective, se execută și după aia să aplică și sancțiunea aceasta complimentară a extrădării.
În cazul în care există aceste acorduri privind extrădarea, funcționează regula executării pedepsei în țara în care a fost condamnat?
Nu, dacă se prevede expres că o chestiune de genul ăsta, dacă părțile convin cu privire la o astfel de operațiune, atunci nu trebuie să mai execute. Dar se va ține cont acolo unde probabil că trebuie să continuă anchete și altceva pentru alte fapte, nu? Se va ține cont și de faptul că el e condamnat în România la astfel de pedeapsă și probabil că tot în convenția bilaterală s-a stabilit și cum se aplică pedeapsa când e vorba de concurs de condamnări și așa mai departe.
Avocatul Cristian Iordănescu. Considerat cel mai periculos infractor al Greciei, Constantinos Pasaris, în momentul în care a comis dublul asasinat și jaful de la Casa de Schimb din București, era căutat de Interpol pentru crimă și pentru implicare în alte infracțiuni cu violență. Grecul fusese arestat de autoritățile elene pentru crimă și port ilegal de armă, după ce doi polițiști fuseseră uciși într-un schimb de focuri care a urmat unui control rutier de rutină asupra mașinii sale. Acum, autoritățile grecești vor să-l judece pe Pasaris atât pentru uciderea polițiștilor, cât și pentru evadarea din închisoarea în care se afla. În ciuda acestei perspective sumbre, Pasaris a declarat instanței de la București că dorește să fie extradat în Grecia. Avocatul Mircea Stănculescu, prodecan al baroului București, spune că acest lucru este cel puțin ciudat.
Ceea ce mi se pare curios a fost că el însuși a declarat că așteaptă extrădarea. Este curios și duce cu gândul la repetatele lui evadări din Grecia, ceea ce este sigur că dacă se gândește la o evadare, ea e mult mai posibilă în Grecia față de cercul de prieteni și oameni cu care ar putea colucra, chiar dacă el este închis, în vederea unei evadări, decât în România.
Avocatul Mircea Stănculescu. În închisoare, Constantinos Pasaris a început prin a fi recalcitrant și violent, după care și-a revizuit atitudinea, ceea ce i-a adus și îmbunătățirea condițiilor de viață în penitenciar. Din martie și până luna trecută, el a primit prin intermediul avocatului său peste 7 milioane de lei pentru cumpărături de la bufet. Scăpase de lanțuri și cătușe, făcea yoga, iar în momentul în care a fost privit prin vizetă de un grup de jurnaliști, era îmbrăcat în negru, stătea întins pe pat și privea la televizor. În legătură cu procesul său, Pasaris a declarat că pe toată perioada a avut parte de o judecată relativ dreaptă. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Negarea Holocaustului, minimalizarea sau încercarea de a-l compara cu alte evenimente contrastează cu adevărul istoric și reprezintă o mare ofensă adusă victimelor moștenirii Holocaustului și până în primejde concluziile ce au fost trase pentru a combate rasismul, xenofobia și antisemitismul. Am citat un alt pasaj din scrisoarea plină de formulări foarte severe, adresată șefului statului român de președintele israelian Moshe Katsav. Nu este exclus ca simpla inventariere a efectelor produse de observațiile făcute pe tema Holocaustului de Ion Iliescu în interviul din Haaretz să ne ducă la concluzia că acesta pare să fi produs una din cele mai grave erori personale în planul relațiilor diplomatice din întreaga perioadă de când se află în fruntea statului. De la controversele iscate de aceste aprecieri ale lui Ion Iliescu pornește analiza semnată de Ion Bogdan Lefter.
Scandalul stârnit de interviul pe care președintele Ion Iliescu l-a acordat ziarului israelian Haaretz readuce în prim plan, de asta dată cu o stridență echivalentă cu importanța funcției supreme din statul român, o temă mai amplă, a rareori discutată în afara cercurilor de specialiști în politologie, minorități, studiul mentalităților și alte discipline culturale. Aceea a antisemitismului care pulsează în societatea noastră, fără ca purtătorii acestui virus să conștientizeze situația. De la vlădică la opincă, fie că e vorba despre președinte sau despre oameni simpli, anonimi, în limbajul multor compatrioți ai noștri revin anumite stereotipuri limpede antisemite, clasate ca atare în analizele și dezbaterile internaționale de după cel de-al doilea război mondial. Nimeni sau aproape nimeni nu e însă dispus să se recunoască drept antisemit din cauza acestor recurențe. Iată-l acum pe Ion Iliescu, un om de stânga, fost comunist, deci antifascist, despre care chiar și adversarii politici spun că, oricâte păcate ar avea, antisemit nu e. Și totuși, la stereotipuri de acest tip, trimit relativizarea Holocaustului, punerea pe același plan a suferinței îndurate de evrei în timpul războiului, cu cele ale comuniștilor din aceeași perioadă sau ale rușilor, ucrainienilor și ale altor popoare, ba chiar și ale homosexualilor sau handicapaților, menționați în aceeași ordine de idei, în comunicatul de presă, dat publicității de către administrația prezidențială spre calmarea spiritelor după declanșarea scandalului. La fel, referirile la dificultatea restituirii proprietăților evreiești, care ar presupune jupuirea sărmanului popor român de azi, n-au fost doar nediplomatice, ele punând problema în termenii stereotipului speculat de toate ideologiile de extremă dreapta interbelice, acela al evreilor speculanți financiari care ar exploata nemilos popoarele Europei. Iar atunci când reacțiile au venit și când lui Iliescu i s-a spus că aceste lucruri sună antisemit, președintele s-a declarat surprins și mâhnit, căci evident nu se consideră nici el și nu-l consideră nici alții antisemit. Nu e, de fapt, nimic nou în declarațiile recente ale președintelui român. În limbajul autorităților de la București au revenit mereu asemenea stereotipuri, încât contrareacțiile internaționale în materie au avut o periodicitate destul de alertă. Nu mai departe decât în urmă cu o lună și jumătate, pe 12 iunie, se difuza comunicatul Ministerului Informațiilor Publice, în care apărea fraza mult citată după aceea: susținem cu fermitate faptul că în interiorul granițelor României, în perioada 1940-45, nu a existat Holocaust. Pentru a drege situația, ministrul culturii, Răzvan Teodorescu, a explicat atunci, în numele guvernului, că în România nu a avut loc un Holocaust, dar România, prin guvernarea Antonescu și acțiunile sale în teritoriile ocupate, în primul rând în Transnistria, a participat la Holocaust. Acest mod aproape sofistic de a nuanța lucrurile nu poate produce decât senzația de încercare retorică de atenuarea unei declarații cu sens negaționist. Dacă România epocii, sub guvernarea lui Ion Antonescu, a participat la Holocaust, atunci ce sens are declarația inițială, care neagă existența genocidului antievreiesc pe teritoriul țării noastre? Destul de frecvent, mult prea frecvent, apar și în limbajul presei sau al mediilor intelectuale stereotipuri antisemite mai vechi ori mai recente, de la acela care atribuie evreilor instalarea regimului comunist la noi și până la echivalarea Holocaustului și a Gulagului. Pe această din urmă temă s-au scris în ultimii ani în România numeroase articole, iar analizele care au identificat caracterul lor antisemit au provocat vehemente dezvinovățiri și contraatacuri. Căci printre intelectualii care s-au pronunțat la temă s-au aflat și câteva personalități publice de anvergură, artiști și gânditori, altfel occidentalizanți, care nu se consideră și nici alții nu-i consideră antisemiți. De ce aceste patinaje, inclusiv în limbajul inteligenței autohtone, inclusiv în cel al unor politicieni de stânga, precum președintele Iliescu și restul guvernării PSD? O explicație decurge din evoluția internă a comunismului românesc, de la bolșevism la național-comunism, cei aproape 25 de ani ai guvernării lui Ceaușescu, desăvârșind această combinație teoretic imposibilă între extremismul de stânga, internaționalist, și cel de dreapta, naționalist, șovin, antisemit. Altă explicație, mai generală și valabilă pentru întreaga societate românească, e aceea a deficitului de cultură istorică și democratică acumulat în deceniile postbelice, în care la noi temele războiului n-au fost dezbătute, ci catalogate ideologic, adică, de fapt, ocultate. Zone întinse ale intelectualității românești de astăzi, incluzând și clasa politică, dar și cercuri culturale și artistice, nemai vorbind despre masa populației, nu înțeleg cu adevărat filozofia democrației occidentale actuale. Nu înțeleg că experiența celui de-al doilea război mondial și în mod particular cea a Holocaustului au fost asimilate ca esențiale în regândirea întregului sistem de valori și de principii pe care s-a construit societatea liberală postmodernă. Până când aceste lucruri nu vor fi conștientizate, apoi dezbătute, apoi înțelese în profunzime, astfel încât, revenind la tema noastră, stereotipurile antisemite să fie recunoscute ca atare, mentalitățile să evolueze, iar patinajele să dispară din limbajul public, vom continua să înregistrăm mai mici ori mai mari pusee antisemite, chiar dacă nimeni nu se va mai recunoaște în România zilelor noastre antisemit. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
În ședința sa de ieri, guvernul a votat două inițiative legislative pe care le-a decontat ca făcând parte din pachetul deja foarte voluminos al reformării justiției. Așa cum au pornit dinspre Palatul Victoria, cele două proiecte de legi conțin câteva pur și simplu erori, cât și alte prevederi care îi îngrijorează pe experți. E vorba în special de obsesia veche a puterii actuale, aceea de a limita cât mai mult independența magistraților, inventând fel de fel de pârghii prin care politicul poate influența deciziile justiției, relatează Tania Radu.
Proiectul noului statut al magistraților și al legii privind organizarea judiciară au ajuns la guvern fără nicio consultare prealabilă a specialiștilor sau măcar a asociațiilor profesionale ale magistraților. Aceasta, deși marți, la briefing-ul purtătorului de cuvânt al guvernului, Despina Neagoie a răspuns din mers că nu e abilitată să dea detalii tehnice pe marginea proiectelor și că acestea ar fi fost deja furnizate de biroul de presă al guvernului în urmă cu două săptămâni. Nici noi și nici specialiștii cu care am stat de vorbă nu au dat însă de urma acestor informații. Renate Weber.
Este teribil de ciudat din punctul meu de vedere cum astfel de proiecte de lege nu s-au aflat puse pe site-ul Ministerului Justiției. De altfel, este unul din site-urile toate cele mai subțirele din punctul ăsta de vedere. Era firesc să existe acolo. E un mijloc modern la ora actuală de informare și cred că reforma în justiție nu trebuie văzută ca o chestiune strict personală a celor care lucrează în domeniul acesta, ci dimpotrivă, ea trebuie să se bucure de o susținere și din partea celor care beneficiază de astfel de justiție.
Renate Weber, expert în probleme de justiție, constată că proiectul de modificare a statutului magistraților nu aduce mai nimic nou față de legea aflată deja în vigoare. De aceeași părere este și Valeriu Stoica, a fost ministru de justiție din partea Partidului Național Liberal în legislatura trecută. El are însă temeri mai serioase.
Teama pe care o am în momentul de față este că se va folosi acest proces de reformă judiciară pentru o epurare a magistraturii, tocmai de oamenii competenți, cinstiți și independenți. Mi-e teamă că această reformă judiciară va fi folosită pentru subordonarea puterii judecătorești.
Valeriu Stoica exemplifică prin două aspecte. Primul vizează transformarea Curții Supreme de Justiție în înalta Curte de Casație și Justiție. Proiectul noului statut al magistraților se referă la cea din urmă, a cărei existență depinde însă de modificarea Constituției, un proces încă în derulare și căruia, în mod ciudat, proiectul adoptat marți la guvern îi anticipează rezultatul. Pornind de la prevederile proiectului, să vedem ce crede Valeriu Stoica.
Rezultă că această înaltă Curte de Casație și Justiție va avea 100 de magistrați, adică cam același număr care există și în momentul de față. Și dacă lucrurile stau așa, atunci Ministerul de Justiție este într-o situație foarte delicată. S-a motivat nevalidarea unor judecători la Curtea Supremă de Justiție, nereinvestirea lor în funcție, prin reforma Curții Supreme și s-a spus atunci că se va reduce în mod drastic numărul de judecători la Curtea Supremă. Ulterior, au fost mărite în mod dramatic competențele Curții Supreme. Această sporire extraordinară a activității Curții Supreme va necesita nu un număr mai mic de judecători, ci un număr mai mare de judecători. Și atunci rezultă foarte clar că invalidarea unor magistrați de la Curtea Supremă nereinveseori în funcție s-a făcut din motive politice.
Un alt motiv de neîncredere este menținerea actualei structuri a Consiliului Superior al Magistraturii, Renate Weber.
Câte vreme nu se schimbă în România componența Consiliului Superior al Magistraturii, eu voi susține în continuare că nu putem vorbi de independență judecătorească. Se precizează în noua lege cu privire la statutul magistraților că președintele și Consiliul Superior al Magistraturii sunt garanții independenței. La acest moment ce vedem este că președintele, care este partea executivului în România, și un Consiliu Superior compus din procurori, care iarăși sunt partea executivului, sunt garanții independenței judecătorești. Mie mi se pare că e o glumă foarte nereușită.
Renate Weber, expert în probleme de justiție, președintă a Fundației pentru o Societate Deschisă. Noua lege privind organizarea judiciară urmează să prevadă înființarea instanțelor specializate. În această categorie vor intra tribunalele pentru minori și familie, care vor judeca cererile de adopții și orice alt tip de litigii care implică protecția minorilor și a familiei. Tribunalele de muncă se vor ocupa de cazurile de desfacere a contractelor de muncă, de pildă, sau de cauzele în care sunt implicate drepturile de pensie ale cetățenilor, în timp ce tribunalele administrativ-fiscale vor judeca în cazurile de contencios administrativ. Același proiect de lege trece în subordinea Ministerului Public structurile poliției judiciare. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Din lumea tranziției.
Extinderea Europei spre centrul și estul continentului e un fenomen complex, cu riscuri asumate, cu orizonturi de așteptare și, desigur, cu multe evoluții greu de prevăzut în acest moment. Și cu referire la România, experții occidentali pronunță cu oarecare insistență cuvântul potențial. O țară cu circa 22 de milioane de locuitori, având aproape aceeași suprafață ca Anglia, cu o poziție geostrategică foarte bună, cu mână de lucru ieftină și bine calificată, România ar putea începe să intereseze serios ca piață. Cu atât mai mult cu cât aceiași experți scriu despre o anumită saturație a capitalului extern investit în țările din așa numitul grup de la Visegrad. În mai multe analize apărute în presa internațională de astăzi, se face trimitere tocmai la acest posibil viitor, care, fără a fi roz, nu e în orice caz negru. Selecțiuni din aceste articole într-o sinteză realizată de Edelina Stoian.
Multă vreme ierarhia era clară. Pe vremea războiului rece, țările aflate sub regimuri comuniste erau cele rele, statele din Occident cele bune. Situația nu s-a schimbat cu adevărat nici după căderea cortinei de fier. Fostele țări comuniste au devenit cele sărace și înapoiate, țările occidentale cele bogate și avansate. Statele din estul și din sud-estul Europei avansau doar cu greu, în timp ce vestul bogat devenea și mai prosper. Totul se poate însă schimba. Ritmul de dezvoltare, rata șomajului și indicele inflației, nu numai în cazul țărilor candidate la Uniunea Europeană, ci și în al celor care nu stau la rând chiar în față, face ca țările din așa numita veche Europa să pălească de invidie. Desigur, scrie elvețianul Neue Zürcher Zeitung, trebuie evitată o supraestimare, realitatea fiind mai puțin roză decât ceea ce arată cifrele statistice, fostele economii de stat având o experiență de zeci de ani în ce privește falsificarea și retușarea cifrelor economice. Ceea ce nu schimbă însă faptul că țările est-europene sunt astăzi flămânde și dinamice, iar cele vest-europene sătule și lenevite. Opinie împărtășită de Independent, care, într-un articol intitulat Viitorul Europei de Vest se află la București, se referă la marile schimbări din, cităm, Estul Sălbatic, schimbări care îi vor afecta în mare măsură și pe cei din vest. Previziunile economice sunt senzaționale, chiar dacă nu trebuie luate ca atare 100%. Independent dă ca exemplu creșterea economică de 7,7% în următorii 10 ani în cazul României, 5,6% în Ungaria, 4,5% în Bulgaria și Republica Cehă, 4,4% în Polonia. Prin contrast, cea mai rapidă creștere economică din vest, și anume în Marea Britanie, va fi doar de puțin peste 3%. Dacă aceste cifre se vor dovedi a fi corecte, schimbarea echilibrului de dezvoltare economică în Europa va însemna și o schimbare a balanței de putere. Calculând produsul intern brut pe cap de locuitor, Europa de Est nu se plasează prea bine. În orice caz, rezultatul nu reflectă cifrele oficiale ale creșterii economice. Cine se deplasează însă în partea de sud-est a României,